Усім привіт! З вами Макс Подзігун, це F1 подкаст і це перший випуск із оглядом гран-прі у новому сезоні. Вітаю усіх зі стартом нового чемпіонату, вітаю усіх, хто наживо дивився кваліфікацію та гонку гран-прі Бахрейну і усіх, хто ловив себе на думці, я це вже бачив, можливо трішки інакше, під іншим кутом, але щось подібне я вже переживав на цьому першому етапі сезону. І ви не помилилися. Цей гран-прі Бахрейну в дечому був днем бабака для Формули-1 і для шанувальників, які сподівалися на іншого переможця. Не на Макса Ферстапена, який знову мав тотальний контроль над усіма подіями в гонці. І про те, як це відбулося і чому, ми сьогодні поговоримо. І, звісно, поговоримо про ті ключові відмінності між гран-прі цього року і минулорічним, і чому у нас можуть бути надзвичайно цікаві перспективи у боротьбі за друге місце у особистому заліку та у командному. Згадаємо і команди із нижньої зони полотону, драма розвивається в команді RB, команда Haas несподівано виглядає значно цікавіше, ніж ми думали після тестів, і команда Alpine досить прогнозовано продовжує тонути. Про це і значно більше поговоримо сьогодні у першому підсумковому випуску F1 подкаст нового сезону. Поїхали! Є чимало схожих рис між цим гран-прі Бахрейну і минулорічним. Перемога команди Red Bull? Є? Є. Перемога Макса Ферстапена? Є? Є. Дубль Red Bull? Є. Завдячуючи Серхіо Пересу? Є. Навіть стратегія команди Red Bull була дуже схожою на минулорічну. Двічі софт, один раз хард. Суперники їхали двічі хард, один раз софт. І це теж тільки підсилило перевагу команди Red Bull, яка прекрасно працювала із найм'якшим комплектом гуми. Як після гонки відзначить Карлос Сайнц, наш темп зношення гуми «Хард» був ідентичний темпу зношення гуми «Софт» на боліді Red Bull, а це гума на дві сходинки м'якша. І це дещо говорить про перевагу, якою володіла команда Red Bull на цьому етапі. Саме фразу «на цьому етапі» потрібно підкреслювати після гран-прі Бахрейну, тому що так, після минулого року і того, як команда Red Bull вкатала своїх суперників, вигравши усі гонки, окрім однієї, навіть після цього гран-прі Бахрейну виникає думка, що наступний сезон, власне, ось цей сезон, буде аналогічний 23-му. Але Бахрейн, він може бути особливим етапом, саме тому, що всі до нього готувалися і тільки до нього. Траса в Бахрейні, яка була ареною передсезонних тестів, це далеко не Барселона. Це не автодром, на якому ти можеш перевірити досить різні характеристики свого боліду. Барселона має три відносно різних сектори. Перший – швидкісний, із поворотами, які мають перевантаження 5, 6, 6,5 G. Другий – більш технічний, третій – із повільними ділянками. Ти можеш багато чого перевірити на цьому автодромі. У Бахрейні теж абразивний асфальт, але більш одноманітний трек із довгою прямою відносно повільним поворотом. Є секція, яка нагадує гоночним болідам про їхню суть, швидкісні ділянки і другий сектор був саме таким, але в Бахрейні ти завжди йдеш на компроміс у налаштуваннях між другим сектором та першим і третім. Особливо між першим і другим секторами є велика різниця у налаштуваннях. Хочеш більш пруткий болід, який краще проходить повороти, долає другий сектор найшвидше? Так, ти отримаєш його і в кваліфікації матимеш непоганий результат. Але в гонці постраждаєш, гума буде зношуватися швидше. Хочеш кращий гоночний темп? Роби ставку на перший сектор, але розумій, що на другому ти будеш поступатися суперникам у кваліфікації. Власне, це і сталося із командою Red Bull на етапі у Бахрейні. Вони зробили дуже хороший гоночний болід для Макса Ферстапена та для Серхіо Переса. Вони мали в неділю досить комфортну швидкість, щоб здобути цей дубль без великих проблем. Але при цьому, якщо зануритися у події гонки і подивитися на якісь альтернативні сценарії, уже постфактум аналізуючи, що ми побачили за цей гран-прі, як працювала гума у того ж Серхіо Переса на фінальному відрізку, як їхав Карлос Сайнс, можна побачити деякі ходи, що суперники могли зробити проти Red Bull, щоб ускладнити їм життя. Можливо, не зіпсувати дубль, але точно ускладнити життя. Проте ускладнити життя Максу Ферстапену цього вікенду було практично неможливо. Попри традиційну уже за останні роки чудову кваліфікацію з блискучою щільністю полотону від першого до останнього боліда в першому сегменті лише одна секунда, від першого до дев'ятого у фіналі лише пів секунди, що ще раз підкреслює, що регламент працює і полотон щільніший, але у цьому полотоні є один аномальний фактор. І цей фактор – це чинний чемпіон світу Макс Ферстапен за кермом боліду Red Bull. Те, що він робив в гонці з першого кола, це вирізняється на фоні усього, що можуть робити його суперники. Абсолютно кожен із них не здатен був демонструвати тієї швидкості, яка була у Ферстапена. І навіть коли у Серхіо Переса була можливість на чистому треку із свіжим комплектом гуми спробувати, бодай, поїхати у темпі Макса, йому це не вдалося. Але до цієї теми ми ще дійдемо. Давайте спершу поговоримо про ту фантастичну стартову решітку, яку сформувала кваліфікація, і те, наскільки близькі команди у цьому сезоні. Команда «Альпін», яка, очевидно, розпочала цей рік у найгіршій формі для себе за багато-багато років, програла поулу 1,8% від результату кола. Минулого року цей результат дозволив би їм стартувати 11-ми. Ще декілька років тому такий час на колі дозволив би команді «Альпін» бути міцно у топ-десятці, але не у 24-му. Тут секунда, яку ти програєш лідеру, означає, що ти аутсайдер. Пелотон точно щільніше у цьому сезоні, і кваліфікація лідерів це нам також підтвердила. Три різні боліди опинилися на перших трьох позиціях – Red Bull, Ferrari та Mercedes, і між ними різниця була лише 0,3 секунди. Минулого року вона була 0,6. У 2021 році, в останній сезон попереднього регламенту, практично 0,7 секунди. У 2014-му, коли стартувала нова турбоера, це були 0,5 секунди. Те, що пелотон цього року щільний, доводить іще один дуже цікавий факт із кваліфікації в Бахрейні. У нас команда Хаас несподівано потрапила в топ-десятку, хоч для кого може бути несподіванка хороше коло Ніко Хюлькенберга. Але Халк у топ-десятці програв Льюісу Хеймлтону чимало – 0,8 секунди. Але він не виїжджав на свіжому комплекті софту, він його приберіг на гонку. Проте результат Ніко Хюлькенберга наприкінці другого сегменту кваліфікації, якби він його повторив у фіналі, дозволяв би бути в 0,1 від Льюіса Хеймлтона. А отже, він міг би програти Максу Ферстапену менше 0,7 секунди. І це у топ-десятці. І це команда Хаас, яка програє Red Bull в кваліфікації менше 0,7 секунди. Ну і той факт, що Макс Ферстапен в кваліфікації не показав найкращий час, але при цьому взяв поул, найкращий час був в другому сегменті у Шарлі Леклера, теж підкреслює, що опоненти Red Bull мали швидкість, як мінімум в кваліфікації, претендувати на високі позиції і посунути Макса із першого ряду, ну хоча б на третє місце на старті. Така можливість зберігалася до кінця, але команда Феррарі нею не змогла скористатися. Не змогла скористатися, тому що вони, схоже, наперед бачили Red Bull переможцями цього етапу і, можливо, навіть не вірили, що можуть бути суперниками для них під час кваліфікації. Леклер використав два комплекти софту у першому сегменті, і Феррарі взагалі чомусь виїхали на мідіумі спершу, потім на софті, і фінальне коло, яке Леклер робив, щоб перестрахуватися і точно опинитися у другій частині кваліфікації, воно у підсумку не було потрібне, але команда Феррарі вирішила не ризикувати. І вболівальники, що дивляться Формулу-1, ну хоча б останні 5-7 років, пам'ятають далеко не один приклад, як команда Феррарі, ризикуючи в таких моментах, не пробивалася у другу частину кваліфікації і залишала гонщика за межами вже у першому сегменті. Такі історії Феррарі хоче унеможливити, і тому вони використали два комплекти софту у першому сегменті. Це позначилося на тому, як Леклер їхав кваліфікацію далі, тому що він у фіналі міг використати лише один комплект софту, свіжий комплект. Інший був прикатаний, і на ньому він розпочинав цей фінал. Це не найкраща стратегія, якщо ти хочеш витиснути максимум із своєї гуми і хочеш взяти pole position. Тому що коли ти починаєш на комплекті, який вже проїхав три кола, ти маєш трішки інше щеплення, інші точки гальмування, відчуття на розгоні, і ти потім повертаєш себе у стан свіжої гуми на фінальну спробу, коли треба зібрати максимально хороше коло, коли бути потрібно максимально чітким на кожному гальмуванні, на кожному розгоні, зміні напрямків, а гума поводить себе інакше. Тобі треба адаптувати себе вже протягом цього швидкого кола. І це збило з пантелику Шарля Леклера, особливо в першому повороті. Ми після кваліфікації у подкасті про це з вами говорили, що перший поворот був ключовим для Леклера, саме там він швидше за все і втратив можливість завоювати пол на гран-прі Бахрейну, але точно там не було втрачено шансів на перемогу. Цих шансів не було ні в кого протягом цього етапу. Ферстапен в неділю був недосяжним. Але його точно можна було наздогнати і випередити під час кваліфікації. Коли Ферстапен взяв поул, то почув від свого інженера Джан-П'єра Ламб'язі фразу, яка пояснює, що відбувалося в команді Red Bull. Бачиш, цього було досить. Ця фраза стосується налаштувань боліду, і вони в першу чергу були гоночними. Команда шукала оптимальний баланс між швидкістю на одному колі, але вони хотіли залишити для себе мінімальну перевагу, яку можна виграти в кваліфікації, і отримати максимальну перевагу на дистанції гонки. Тому акцент було зміщено на неділю, точніше на суботу в контексті цього гран-прі і наступного, але залишивши собі шанси на боротьбу за поул. І цей поул Ферстапен взяв, але чітко знав, що в нього має бути більша перевага під час гонки. Минулого року середня перевага в кваліфікації команди Red Bull була 0,5 секунди, але середньогоночна перевага Макса Ферстапена була ближче до 0,7 секунди. Ось такі цифри суперники точно не хотіли побачити на першому гран-прі цього сезону. Але історія цього етапу говорить про те, що вони практично повторилися. І знову повторилися виключно у контексті Ферстапена, а не Серхіо Переса і Макса Ферстапена. Red Bull побудували чудовий болід, але максимум із нього може витискати лише один гонщик. Минулого року Ферстапен привіз Серхіо Пересу 12 секунд на фініші гран-прі Бахрейну. Цього року він виграв у Чеко 22,5 секунди. Тільки цей факт може вказати на те, що перевага Ферстапена тільки збільшилася, і він ще більше домінуватиме у цьому чемпіонаті і точно виграє усі 24 гран-прі і, можливо, навіть гран-прі Сінгапура. Але потрібно подивитися далі на інші цифри, які можуть вказувати на певні зміни у міжсезоння, які дозволили суперникам скоротити відставання від команди Red Bull. І після кваліфікації я відзначав, що швидкість між цьогорічним болідом і минулорічним покращилася у кожної команди, але найменше виграли команди Alpine та Red Bull. І дивлячись на відставання суперників команди Red Bull від Ферстапена на фініші гонки, ми бачимо дуже цікаву картину. Минулого року Алонсо програв Ферстапену 38,5 секунд. Він був третім. Цього року Сайнц фінішував третім з відставанням у 25 секунд від Ферстапена. На Мерседес можемо подивитися. Минулого року Хеммельтон був п'ятим і програв 51 секунду Максу. Цього року найкращий результат був у Рассела. Відставання 46,7 секунди. Але, попри те, що це схоже на аналогічну картину минулорічній, про Мерседес ми будемо говорити далі, і є причини вважати, що вони проїхали гонку із серйозними компромісами по налаштуваннях цього боліда і могли мати значно вищу швидкість і цікавішу боротьбу із Сайнсом та Серхіо Пересом. Команда, яка точно може почувати себе пригнічено після етапу в Бахрейні, хоч, можливо, у них не були завищені очікування на цей вікенд, це Астон Мартін. Минулого року вони розпочали як друга сила після Red Bull, але цього року вони точно п'ята команда. Власне, як і завершили минулий чемпіонат, пропустивши вперед Макларен, Мерседес, Феррарі та Редбул. Алонсо програв більше хвилини Максу Ферстапену, тоді як минулого року він був у 38 секундах позаду і на подіумі. Макс Ферстапен проїхав цю гонку швидше за минулорічну, більше, ніж на 2 хвилини. 2 хвилини і 12 секунд. Це ціле коло, І Ферстапен дійсно міг би привести самому собі минулорічному коло у цьому сезоні. Але це зробили б і усі інші пілоти топ-десятки. Ба більше, навіть гонщики команди «Альпін», які фінішували 17-м та 18-м, проїхали цю дистанцію швидше, ніж минулорічний переможець. Цей пелотон значно швидшим був цього вікенду, і не тільки тому, що вони покращили боліди за зиму, але й траса була в швидшому стані через погодні умови, і гума працювала досить ефективно і не так швидко зношувалася, як у 23-му. Але усі ці красиві статистичні показники усе одно не змінюють того факту, що Ферстапен залишається лідером і домінантою цього сезону. Його перевага, можливо, і трішки зменшилася над прямими конкурентами з інших команд. Але він усе одно виграє впевнено. Те, що він зробив на старті гонки, коли одразу закрив усі питання у боротьбі з Леклером, наприкінці кола уже мав запас, який дозволяв не думати про зону ДРС, яка із цього року є активною вже з другого кола гран-прі. Всього цього було досить для того, щоб контролювати гонку і збільшувати свою перевагу над суперниками, які боролися між собою і втрачали на цьому час. Мерседес вирвалися вперед, потім Феррарі повернулися на ці позиції, далі Серхіо Перес вийшов на друге місце, але це аж ніяк не змінювало позицій Макса Ферстапена і того, як він впевнено продовжував відриватися і їхати все швидше і швидше за свого напарника, який на другому місці більше думав про оборону позиції і відповідав на підстопи конкурентів, в першу чергу на те, що робила Феррарі і Карлос Сайнс. Порівнюючи темп Серхіо Переса і Макса Ферстапена, а з 16-17 кола Чеко уже був за Максом і міг на чистому треку демонструвати ту швидкість, яку дозволяв йому гоночний болід, це порівняння точно не на користь Чеко. Ферстапен, який повернувся на трасу після свого першого підстопу пізніше на свіжому комплекті гуми за Серхіо, той перевзувся з 13-го кола, Макс із 18-го. І ця різниця у 5 кіл все ж давала помітну перевагу у темпі. В тебе трішки легший болід, гума у свіжішому стані, ти можеш їхати швидше. Але питання, наскільки швидше? Це перевага в 1-2 десятих секунди чи більше? Навряд чи вона буде більше 0,2 між гонщиками однієї команди або між гонщиками дуже подібних команд. Проте статус Ферстапена у цьому гран-прі був настільки окремим від решти пелотону, що його темп на фоні Серхіо Переса був ніби з іншої галактики, як сказав Тото Вольф після гонки, охарактеризувавши цей вікенд Макса Ферстапена. Макс після підстопу поїхав у темпі хвилина 35,2, і він відштампував практично десяток кіл із різницею в одну, можливо, півтори десяті. Просто подивіться, який був темп у Макса одразу після підстопу і переходу на хард. 35,283, 35,160, 35,316, 35,204, 35,216, 35,289, 35,342, 35,223. В цей час Серхіо Перес їде 36,3, 36,0, 36,2, 36,1, 36,0, 36,2. Тобто перевага Ферстапена була від 0,8 до цілої секунди. Це, звісно, не пояснюється тим, що Чеко на 5 кіл раніше перейшов на хард, і він уже зносився, тому що хард міг тримати дуже стабільний темп, і насправді потім Чеко це продемонструє. Його час 36,2 був дуже регулярним протягом майже усього другого відрізка, і навіть наприкінці цього відрізка він їхав 36,2, 36,3, 36,5, потім 36,7 і поїхав на підстоп перевзуватися в софт. І фінальний відрізок на софті теж досить красномовно демонстрував, яку перевагу мав Ферстапен над Серхіо Пересом цього вікенду. Тому що Чеко своє найкраще коло показав на 40-му колі гонці, на 3-му колі вже на свіжому комплекті софту, і це був результат 1:34,364. Макс Ферстапен на 2-му колі після того, як перевзувся в софт, проїхав хвилину 32,6. 1 секунда та 7 десятих. Перевага на одному колі між Максом та Чеко. Обидва на свіжому комплекті софту, на фінальному відрізку. Це була дуже гучна заява про перевагу, якою на цій трасі володів Ферстапен. Потім, уже після гонки, він почав применшувати цей здобуток, говорячи про те, що цей трек дуже добре підходить нашому боліду, і ми знали, що тут ми можемо показати значно кращу швидкість, і в середньому протягом сезону, мабуть, ситуація буде не такою очевидною, і на інших трасах буде більше швидкісних поворотів, які допоможуть суперникам, і в теорії так воно і може статися. Зрештою, на другому секторі цього етапу команда Феррарі мала перевагу над Red Bull, причому помітну перевагу. Але вона була тому, що у Феррарі хороший болід для швидкісних поворотів, чи тому, що Red Bull вирішили зробити правильні акценти на цю конкретну трасу. І коли буде потреба, в Джеді вони налаштують цей болід на швидкісні повороти, і Ферстапен і досі буде перший. Щось мені підказує, що саме цей сценарій ми побачимо, але вже зовсім скоро ми дізнаємося, якою буде історія на першій новій трасі у цьому чемпіонаті. Статистика говорить, що Макс Ферстапен розпочав сезон із гранд-слему, тобто перемога в кваліфікації, в гонці, лідерство від старту до фінішу і найшвидше коло гонки. Це його п'ятий гранд-слем за кар'єру, він зрівнявся із Альберто Аскарі та Міхаелем Шумахером і став першим гонщиком із часів Шумахера 2004 року, якому в першому гран-прі вдалося продемонструвати такий ідеальний вікенд. Хельмут Марко після гонки сказав, що вони не очікували, що матимуть таку перевагу і все так добре спрацює, але Макс чудово стартував і далі зник із радарів суперників. Чеко, на думку Хельмута Марко, контролював відрив від Карлоса Сайнца і не було причин атакувати і намагатися їхати швидше. Мовляв, це і пояснює, чому Чеко так багато програв Ферстапену. Аналізуючи гоночний темп Ферстапена і його суперників, можна побачити перевагу, яка сягає половини секунди над Сайнцем, більше над Леклером, Норрісом і Расселом і Льюісом Хеймлтоном. 95,6 секунди середній темп, тобто 1 хвилина 35,6 те, як проїхав Ферстапен цю гонку. Серхіо Перес проїхав на 4 десятих гірше з кола, Сайнц майже на 5 десятих гірше. Тому середньогоночний темп Red Bull виглядає ніби як не дуже домінантним. Він все ще помітно швидший за Феррарі, яка була в середньому на чверть секунди повільніша, і Мерседес, які програвали десь пів секунди з кола. І ось ця цифра цікава, запам'ятайте її. Відставання Мерседес середнє за гонку пів секунди з кола від Red Bull. До цього ми ще повернемося. Макларен програли трошки більше половини секунди з кола, Астони уже майже секунду. Але це середньогоночний темп по команді, середня температура по палаті. Ферстапен – окрема ліга. Ферстапен був значно швидшим за Чеко, і тому, якщо дивитися тільки на його темп, можна побачити трішки іншу картину. І вона досить сумна, як для Феррарі, так і для Мерседес і Макларен. У чому приховувалася перевага Макса Ферстапена? Робота з гумою, те, що він дозволив собі на 5 кіл довше проїхати на софті і потім блискучий темп демонстрував знову на софті наприкінці, жодна інша команда не могла собі дозволити їхати гонку софт-хард-софт. Були спроби у інших команд так зробити, і вони навіть зберегли гуму, але це мова більше про аутсайдерів. Лідери собі цього дозволити не могли, але Ферстапен міг. Середні темпи зношення гуми на цьому етапі дуже цікавий показник. І статистика говорить про те, що найкраща робота із гумою в цьому гран-прі була у команди Mercedes. Вони в середньому втрачали 0,07 секунди на кожному колі. Так гума поступово ставала гіршою. На 0,07 на колі. Феррарі програвали 0,08 секунди на кожному колі. Макларен майже 0,1. Red Bull – трішки більше 0,1. Тобто по роботі з гумою у Red Bull не було значної переваги над суперниками. Але середній темп у Ферстапена був фантастично високим. Тому ми з вами знову пограємо у традиційну вже забаву останніх сезонів. Заплющуємо очі на Ферстапена, дивимося на боротьбу за ним, за другу позицію. І цей гран-прі Бахрейну показав, що ця битва може бути дуже інтригуючою і непередбачуваною. І у цій битві, в залежності від конфігурації гоночного треку, від роботи з гумою, температур, будуть брати участь гонщики команди Феррарі, гонщики команди Мерседес, гонщики команди Макларен, ймовірно, Фернандо Алонсо і точно Серхіо Перес. Чому ж на цьому етапі у цій боротьбі були лише Чеко та Карлос Сайнц, принаймні протягом більшої частини гонки? Відповідь на це запитання одразу із декількох частин. Перша стосується Шарля Леклера, гонщика, який мав би брати поул в кваліфікації гран-прі Бахрейну і мав би бути лідируючим пілотом Феррарі на цьому гран-прі. Але вже з перших кіл у Леклера почалися дивні проблеми із гальмами. Як потім стало відомо, і ми про це почали чути в його радіообмінах, особливо натяки на те, що на гальмуванні він відчуває, болід веде праворуч. Це означало, що щось не так із гальмами, по-різному працюють гальмівні диски, і це заважає Шарлю Леклеру тримати високий темп і чітко вигальмовуватися у тих точках траси, де потрібно обирати оптимальну траєкторію. Команда Феррарі побачила, що один із дисків працює на значно вищих температурах, на 100 градусів вище, ніж інший гальмівний диск. І цей дисбаланс дуже важко було гонщику проконтролювати, його важко було вирівняти, і потрібно було тільки підлаштовуватися. І протягом перших кіл саме цим і займався Шарль Леклер. Тому були ось ці блокування коліс, особливо в 10-му повороті, тому Леклер втрачав темп, і тому він програв позицію Джорджу Расселу і Карлосу Сайнсу. Але під кінець гонки, коли ситуація вирівнялася і Леклер пристосувався, він уже мав хороший темп, який не поступався темпу того ж Джорджа Рассела, і він практично їхав у темпі Карлоса Сайнса, що й дозволило Шарлю Леклеру фінішувати четвертим. Але ця гонка, якби не проблема із гальмами, мала б для нього скластися значно краще. Значно краще – це боротьба за друге місце, і далеко не факт, що Серхіо Пересу вдалося б цю боротьбу виграти. Ми не дізнаємося ніколи, але якщо б Леклер їхав у трішки вищому темпі за Карлоса Сайнса, він був би більшою небезпекою для Серхіо Переса. Проте повернемося до слів Хельмута Марко, мовляв, Чеко контролював відрив і тому не їхав швидше, ніж потрібно. І, можливо, це теж правда, і Серхіо міг би проконтролювати і Шарлі Леклера, але проблеми із гальмами викреслили Шарлі Леклера із боротьби за подіум вже на ранніх стадіях цього гран-прі. Ці проблеми Леклера трішечки применшують досягнення Карлоса Сайнса, який виконав два чудових обгони, особливо другий, на Шарлі Леклера, і таким чином виграв позицію напарника і дав собі шанс на подіум. Карлос Сайнс провів, на мою думку, одну із найкращих гонок за його кар'єру у команді Феррарі. Він атакував, він про це говорив багато після гонки, що у нього нарешті є болід, який дозволяє йому атакувати, а не оборонятися. Минулого року він практично завжди тільки думав про оборону, але зі старту цього чемпіонату він може на цьому боліді атакувати. Карлос Сайнс протягом цієї гонки був найближчим суперником для Серхіо Переса, але наприкінці, коли Феррарі очікували, що софт у Чеко почне здавати, він не почав втрачати швидкості, як Скудерія сподівалася. І у Сайнса не було можливості наблизитися до Серхіо наприкінці гонки. Але переглядаючи вже гран-прі постфактум і дивлячись на те, як працювала гума, мені здається, команда Феррарі могла діяти агресивніше, і знаючи, що команда Red Bull зберегла лише один хард на гонку і точно буде на софті на фінальному відрізку, могла змусити Серхіо Переса перейти на софт раніше. Чеко після гонки скаже, що суперники і без того змусили його перевзутися за 21 коло до фінішу, що Red Bull не хотіли робити. Але ще за 26 кіл до фінішу хард міг витримати фінальну дистанцію гонки. І Феррарі не було чого втрачати. Вони уже не були в битві із командою Макларен чи Мерседес. І Сайнсу потрібно було спробувати ризикнути, змусити Серхіо перейти аж так рано на софт. На 26-му колі Сайнс був у 3 секундах від Чеко. Його підстоп означав, що він повертається за Льюісом Хемілтоном, попереду Фернандо Алонсо, не втрачає багато часу, але зобов'язує Чеко або відповідати і переходити дуже рано на софт, або залишатися на трасі і потім повертатися за Сайнсом і атакувати його на софті. Чи міг болід команди Red Bull мати перевагу достатню для обгону, цілком можна собі припустити. Але ми ніколи не дізнаємося, якою була б ця битва, і Феррарі принаймні мали б перевагу позиції і могли б спробувати це друге місце ось таким чином завоювати. Але їхня ставка була на те, що софт в будь-якому разі почне здавати, і вони спробували і для себе створити оптимальні умови для фінального комплекту і не їхати на ньому 26 кіл, що, можливо, означало б, щоб наприкінці гонки у Сайнса теж виникли б якісь проблеми із цим хардом. Керівник Скудерії Феррарі Фредерік Васьор після гонки скаже, що ми скоротили відставання від Red Bull на 50%. Мовляв, минулого року ми 50 секунд програли Максу, цього року 25. Непоганий результат роботи команди за останні 12 місяців. Феррарі і досі дуже швидкі на підстопах. Перший і другий найшвидші підстопи були у Леклера та Сайнца. Третій і четвертий у команди Red Bull – Ферстапен та Перес. Ці підстопи були дуже близькими за результатами, тому дві топ-команди поки що виглядають найбільш заточеними на боротьбу на старті цього чемпіонату. Команда «Мерседес» натомість поки що не виглядає готовою на всі 100%, і вони цього вікенду декілька разів досить грубо помилялися. Перша помилка, яку варто пригадати команді, це те, як вони працювали із налаштуваннями перед кваліфікацією, і те, що сталося із Льюісом Хеммельтоном. Його частина боксів – не вгадала із умовами. Занадто великий акцент вони зробили на гонку, і ми не побачили, у чому був фокус. В гонці Льюіс Хеммельтон не був швидким. Він був у своїй групі, із гонщиків Макларен, спершу там ще й Алонсо був, але Льюіс не був швидшим за цю групу. Його середньогоничний темп був гірший за Норріса, Леклера із проблемами і, звісно, Сайнца, Переса і Ферстапена. Він був гіршим і за Джорджа Рассела, хоч і не набагато, тому що на фініші вони були поруч. Але Рассел стартував третім, Льюіс – дев'ятим, і Рассел після кваліфікації говорив, що насправді він не пішов на якийсь радикальний компроміс в бік швидкого кола. Він теж думав про гонку, і налаштування у нього були більше гоночні. Тож є питання до того, що було у кваліфікації із Льюісом Хеммельтоном, і чи не ознака це того, що він більше ризикує із налаштуваннями і просто не вгадав. І списав це на те, що ставка була на гонку. На гонку команда «Мерседес» також досить агресивно налаштувала систему охолодження. В суботу в Бахрейні було досить прохолодно, під 20 градусів, але вітряно, люди носили куртки, і «Мерседес» вирішили максимально закрити отвори радіаторів для того, щоб не втрачати на цьому в аеродинамічній ефективності. Рассел після гонки скаже, що у нас було декілька комплектів корпусу гоночного боліду, який можна використовувати за різних температур. І ми взяли найбільш агресивний варіант, тому що бачили, що температура низька, і болід, швидше за все, проїде нормально. Але вони помилилися. Болід вже з перших кіл почав перегріватися, і дуже швидко обидва гонщики почали отримувати інформацію, що мотор перегріто, і потрібно вжити заходів, щоб далі ситуація не погіршилася. Рассел пояснив, що ми могли б взяти інший корпус, більше відкрити отвори і втратити на цьому, ну, принаймні, чверть десятої секунди, навряд чи більше. Але ми ризикнули і втрачали на кожному колі близько 0,4. Після гонки Тото Вольф скаже, що за рахунок такого перегріву вони були змушені м'якше працювати з мотором, робити lift and coast, тобто відпускати перед зоною гальмування акселератор, гальмувати м'якше, і на цьому ще були деякі втрати, можливо, 0,2 секунди. Тому загалом гоночний темп «Мерседес» буквально за декілька кіл зі старту перетворився на дуже повільний відносно головних суперників команди, і він, в теорії, міг би бути десь на пів секунди з кола кращим. І якщо ця цифра не перебільшення, то пів секунди з кола – це саме те, що робило команду «Мерседес» фаворитом у боротьбі із «Феррарі» і давало шанс Джорджу Расселу боротися проти Серхіо Переса. Тому що, нагадаю, середньогоночний темп Рассела був хвилина 36,4, у Переса – хвилина 36,0. Це додає оптимізму вболівальникам «Мерседес» перед наступною гонкою, попри те, що Льюіс після гран-прі на запитання, чи отримав він якусь важливу позитивну інформацію про цей болід після першого етапу, сказав, ну, він надійний. «Мерседес» вважають, що проблема із охолодженням локальна, тільки помилка команди перед гонкою, недооцінка умов гран-прі, і все це легко виправити на наступному етапі в «Джеді». Але є певні причини турбуватися про мотори «Мерседес» після першої гонки. По-перше, чомусь команда «Макларен», і цю ситуацію вони не пояснили, замінювала перед кваліфікацією блок електроніки та акумулятори на боліді Ландо Норріса. Це два елементи силової установки, яких лише два на весь сезон, і уже другий стоїть на першому етапі у Ландо Норріса. По-друге, проблеми з перегрівом були не лише у «Мерседес» під час гонки, але і у команди «Вільямс». І вони теж могли помилитися із тим, як налаштували свої боліди, або десь недооцінити умови, в яких опинилася команда, боротьбу із суперниками. І, можливо, їхня проблема не пов'язана із тим, що було у команди «Мерседес», але «Вільямс» страждали від перегріву майже зі старту. І саме тому Албон провів таку слабку гонку і змушений був відпускати суперників, отримувати якесь чисте повітря тільки для того, щоб доїхати до фінішу, а Логан Сарджент мав проблеми аналогічні. Плюс, коли він помилився, або ж коли в нього виникли проблеми із гальмами, що підтверджують скріншоти, його гальмівний баланс був максимально на передні колеса, коли він пролетів четвертий поворот, це все не було через помилку гонщика. Щось працювало не так із дисплеєм, із кермом, яке цього року нове у команди Williams. Вони нарешті відмовилися від архаїчного дисплею на монококу і поставили кермо, як і у всіх, із дисплеєм на самому кермі. Але воно не працювало оптимально. Логан Сарджент мав заміну керма перед гонкою, ще в парк ферме після кваліфікації команда зробила цю заміну. І після гран-прі, вже складаючи усі пазли в одну картину, можна сказати, що ця проблема була головною для Вільямс, і вона стримала їхній прогрес на цьому гран-прі. Джеймс Ваул сказав, що на тестах ми були дуже оптимістичними, бачили хороші симуляції гонки, але вже на другому колі силова установка почала перегріватися. Ми були змушені відпускати суперників, охолоджувати мотор, не використовували певні системи, які могли дати нам вищу швидкість. Одним словом, цю гонку команда Williams могла б проїхати краще, і у них точно вищий темп, ніж те, що продемонстрували Албон та Сарджент в суботу. Але повернемося до лідерів і згадаємо про команду McLaren, яка в четвер побачила високий гоночний темп, в п'ятницю не змогла добре кваліфікуватися, але в суботу провела гонку на позиціях помітно за лідерами, попри проблеми Мерседес, не турбуючи Джорджа Рассела. І так, у цій боротьбі Ландо Норріс зміг виграти у Льюіса Хеммельтона. Але чи можна це назвати досягненням для команди McLaren? Чесно кажучи, не впевнений. Вони відзначили після цього вікенду, що це була наша найскладніша траса, ми завжди на ній виступали погано, і тому провести так цей вікенд – це насправді добре. І ми з нетерпінням очікуємо на Джеду, де характеристики траси будуть значно привітнішими для нашого боліду. Ландо Норріс сказав, що умови на трасі давали менше щеплення, ніж під час тестів. Ми в цілому були помітно позаду Мерседес та Феррарі на цих тестах, але цього разу були значно ближчими до них, і для нас це був приємний сюрприз. Я думаю, що від McLaren дійсно варто очікувати більшого на інших трасах, і Бахрейн не до кінця розкриває усього, що ця команда підготувала на новий сезон. Але є якесь відчуття розчарування від того, як поки що виглядає команда McLaren. Можливо, це в мене, я чекав якогось прогресу аналогічно тим оновленням, що були минулого року. Але за це міжсезоння McLaren ніби не зробили потрібного кроку вперед. Всі покращили свої боліди, а McLaren опинилися в ситуації, в якій вони були ще минулого року в Абу-Дабі. Вони точно позаду Феррарі і Мерседес, точно програють Red Bull і багато, але випереджають Aston Martin. За середньогоночним темпом команда McLaren недалеко від Mercedes була на етапі у Бахрейні, але, пам'ятаючи про проблему Mercedes, ми розуміємо, що срібні стріли могли бути швидшими. Темп Оскара Піастрі був дуже близьким до темпу Ландо Норріса. Між ними було близько 1/10, і це позитивний знак для Оскара на трасі, де робота з гумою відіграє ключову роль. І я думаю, що це говорить про прогрес Піастрі і те, що пара пілотів команди McLaren буде постійно десь разом опинятися на треку і змагатися за схожі позиції. Щодо команди Aston Martin, то я гадаю, що після тестів небагато було тих, хто вважав, що вони прогресували достатньо, щоб боротися із Red Bull або Ferrari чи Mercedes, і вони чітко опинилися на п'ятій позиції серед команд. Проте є декілька небезпечних тенденцій у команди Aston Martin після першого гоночного вікенду. Ще раз нагадаю, це траса із унікальними характеристиками, вона не повториться в найближчі гран-прі, і там Aston може виглядати переконливіше. Але конкретно на цьому етапі, якщо взяти гонку і середній результат на секторах, на першому секторі Aston Martin були гіршими за Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes і водночас гіршими за Ricardo та Хюлькенберга. за середнім результатом протягом гонки на другому секторі, Алонсо був у топ-десятці, але дев'ятим, а Строл програв Хюлькенбергу та Гаслі. На третьому секторі Строл та Алонсо були у топ-десятці. Строл 9-й, Алонсо 10-й. Середньогоночний темп команди Aston Martin був на секунду гіршим за Red Bull. І вони були дуже близькими до деяких команд, про які говорили як про другий ешелон, про боротьбу з 6-го місця у Кубку конструкторів та нижче. Aston Martin своїм виступом на етапі у Бахрейні дають надію деяким командам позаду них на те, що очки цього сезону досяжні, навіть попри феноменальну надійність пелотону. Вперше в історії Формули-1 на першому гран-прі фінішували усі, хто стартував. Повертаючись до історії про тести і наші прогнози перед стартом сезону, гран-прі Бахрейну не здивував. Ми очікували на те, що Ферстапен буде у власній лізі, так і сталося. Ми очікували, що Феррарі і Мерседес боротимуться за роль другої команди разом із Серхіо Пересом, так і сталося. Ми очікували на боротьбу Макларен та Астон Мартін, і Алонсо майже створив нам цю боротьбу. Але в цілому Макларен виглядали краще. Великих несподіванок у групі лідерів не було. Власне, як не було несподіванки у тому, що за спиною у топ-5 команд одна велика група, в якій дуже щільно і єдина константа – це останнє місце команди Альпін, але й вона може прогресувати найближчим часом, хоч є усі ознаки того, що швидше вона буде тільки регресувати. Альпін очікувано в кваліфікації показали найгіршу швидкість. Попри те, що секунда відставання від найкращого результату – це ніби як не катастрофа, це 20-та позиція у 2024-му. Далі в гонці продовжилися проблеми, які були ще на тестах. Цей болід швидше з'їдає гуму за практично весь пелотон. Статистика цього етапу демонструє, що лише одна команда гірше працювала з гумою. Це команда «Стейк». Мабуть, саме тому П'єру Гаслі вирішили поставити комплект софту на останній гоночний відрізок і перевести його на 3 підстопи, а не 2, як у Естебана Окона. Проте Окон свої піти робив досить рано. На 10-му колі перший підстоп із софту на хард, на 30-му колі на фінальний комплект – на харді, і він проїхав 26 кіл на ньому. Наприкінці Гаслі наздоганяв його із величезною перевагою у швидкості, і якби ще одне коло, він міг і випередити Окона у боротьбі за 17-ту позицію. Тож, якби не проблеми Ботаса на підстопі та Сарджента із кермом, Гаслі та Окон були б останніми не лише у кваліфікації, але і по завершенні гонки. По завершенні цього гран-прі журналісти дізналися, що, виявляється, технічний директор команди Мет Харман та голова відділу аеродинаміки Дірк Дебір написали заяву про звільнення і подали її нібито ще після тестів, але невідомо, чи прийняли цю відставку, чи вони просто змушені залишатися ще керівниками своїх підрозділів і працювати якийсь період із командою попри бажання піти. Схоже, чутки, які з'явилися після тестів, що команда «Альпін» розвалюється і технічні спеціалісти, які працюють на високих посадах, готові із неї піти, виявилися правдивими. Тепер питання, якими будуть наступні дії керівництва і в першу чергу керівника гоночної команди Бруно Фаміна. Він вирішив відмовитися від спілкування із пресою після цього вікенду, але записав для команди і її соцмереж відео, в якому сказав, що так, ми важко стартували, але ви в нас продовжуєте вірити, ми налаштовані позитивно, ми обов'язково відіграємося. У це поки що віриться слабко. І взагалі це дуже слабка позиція – не вийти до преси і не взяти на себе відповідальність за те, що відбувається. Якщо керівник команди ховається від складних запитань, це ознака серйозних руйнівних процесів всередині колективу. І ми знаємо, що в Альпін ця проблема вже не перший рік. Схоже, з'являється проблема і в команді RB, екс-Альфа Таурі. Тут у нас після гонки ціла драма. Виявляється, Юкі Цунода на колі після фінішу ледь не влетів в Даніеля Рікардо, причому двічі, і виглядав розлюченим, роздратованим, ну, типовим Юкі Цунодою, а все тому, що команда попросила його пропустити Даніеля на фінальному відрізку, коли Рікардо опинився на софті, Юкі був на харді, Юкі боровся проти Кевіна Магнусона, і, на думку Цуноди, саме під час активної фази цієї боротьби, він сказав, я практично обганяв Кевіна, коли мені сказали віддати позицію Рікардо. Юкі не зрозумів цього маневру, але команда, як сказав Рікардо після фінішу, планувала такі дії. Юкі знав, тому що на брифінгу перед стартом вони обговорювали, на фінальному відрізку Рікардо може бути на софті, а Юкі буде на харді. І якщо вони будуть поруч, команда попросить його пропустити Рікардо. Юкі чомусь про це або забув, або вирішив, що в той момент це було недоречним, не одразу пропустив Рікардо, що позначилося на шансах Даніеля проти Кевіна Магнусена, його гума більше зносилася, вже не давала тієї переваги, та й взагалі це була боротьба лише за 13-ту позицію. Це не те, за що має боротися команда RB, але чомусь із цього виникла ціла драма. Юкі, мабуть, відчував, що його стратегія не була оптимальною. Йому могли поставити софт, як і Рікардо, на фінальний відрізок. І взагалі, дивлячись на те, як проходили гонку Юкі та Даніель, можна побачити дуже схожу стратегію. Рікардо раніше перевзувся із софту в хард на першому відрізку, Юкі раніше перевзувся в фінальний хард, а Рікардо на наступному колі перейшов на софт. Обидва мали по свіжому комплекту софту на цю гонку, Юкі на ньому стартував, Рікардо на прикатаному після кваліфікації, тому, можливо, це зіграло свою роль у виборі команди – дати Юкі харду і ризикнути подивитися, як Рікардо проїде на софті. Рікардо мав значно вищий темп. Він одразу поїхав на 0,7 секунди швидше, потім цей темп знизився, але все одно був переконливішим, що підкреслює, що софт працював ефективніше, і Юкі, мабуть, теж міг би його використати краще, навіть не свіжий комплект. Але все одно це була боротьба потенційно із Кевіном Магнусеном, і якби команда її виграла, далі дотягнутися до очок було неможливо. В цьому гран-прі точно. Хіба що можна було за ідеального сценарію перемогти ще і Чжоу Гуан'ю і фінішувати 11-тим. Тому це не питання очок. Це питання більше, хто головний в команді. Мабуть, так це Юкі відчуває, і його реакція була дуже бурхливою. Мабуть, занадто бурхливою для цієї ситуації. Це точно не продає Юкі ані команді Red Bull, ані будь-якій іншій команді. Його реакція була недоречною, особливо те, що він зробив після фінішу. Він не намагався збити Рікардо, але діяв дуже агресивно і навіть небезпечно. Перші ознаки того, що напруга зростає, і це дійсно битва за продовження кар'єри у Формулі 1, як для Даніеля, так і для Юкі, і тому Цунода чіпляється за будь-яку можливість опинитися попереду Рікардо. І те, що він виграв кваліфікацію, ще не означає, що команда побачила його перевагу, і він хотів би бути попереду і по завершенні гонки. Так, можна сказати, що таке ставлення Юкі – це щось позитивне. Він заряджений на боротьбу, він хоче бути кращим, але потрібно думати і про команду, і про домовленості перед стартом, і про власний імідж, який за ці роки не став кращим. Ви собі після гран-прі Бахрейну уявляєте, що такого Цуноду візьмуть в напарники до Ферстапена? Це просто неможливо уявити. А знаєте, що ще було неможливо уявити після тестів, але після першої гонки це є цілком реальною перспективою старту сезону? Те, що команда Хаас буде претендентом на очки – зі старту чемпіонату. І так, гонка у команди Хаас була далеко не видатною. Кевін Магнусен фінішував 12-тим, Ніко Хюлькенберг 16-тим. Але є причини вважати, що команда має темп для боротьби за очки, навіть за очки. Халк сам собі все зіпсував. На старті підбив Ленса Строла, зламав крило, поїхав на підстоп. З цього моменту його гонка була в дечому дуже простою. Він намагався наздогнати суперників, наздоганяв їх, боровся, випереджав аутсайдерів, Гаслі, Окона, гонщиків команди Вільямс, знову робив підстоп, знову відігравав втрачений час, знову опинявся в групі із пілотів, боровся, випереджав їх. Але дуже цікаво, який темп показав Ніко Хюлькенберг із такою гонкою. Його стратегія через підстоп на першому колі була хард-хард-софт. Тобто він був одним із небагатьох пілотів, хто використовував софт на фінальному відрізку, як Ферстапен, Перес, Рікардо, Гаслі чи Сарджент. Але темп Ніко Хюлькенберга за цю гонку теж із двома підстопами був в середньому вищий за темп Ленса Строла, якого він підбив на старті гонки. Середня швидкість Халка у цьому гран-прі хвилина 36,8. У Ленса Строла хвилина 37 і 1. 0,3 секунди з кола. І дивлячись на те, скільки Халк програвав Стролу після першого кола, він поступався йому 36 секундами, а на фініші програв Ленсу 22, за гонку Ніко відіграв у гонщика Астон Мартін 14 секунд. Так, у нього були періоди без трафіку, що покращило темп на дистанції. Так, в нього була оптимальна стратегія хард-хард-софт, принаймні для тієї групи, в якій Хаас веде боротьбу. Двічі на харді, фінал на софті – це, мабуть, найшвидший спосіб проїхати гонку. І ті періоди, коли Халк опинявся без трафіку, вони покращують середній темп, але не настільки драматично, як можна було собі припустити, тому що темп Кевіна Магнусона насправді був у групі із Рікардо, Джоу і швидший за Юкі Цуноду. Те, чого команда Хаас не могла собі уявити наприкінці минулого року. Хюлькенберг за хорошого старту і ідеальної стратегії насправді був претендентом на очки. І навряд чи він випереджав Фернандо Алонсо, але Строла цілком міг залишити за спиною. Проте найважливіший висновок для команди Хаас на старті сезону – це те, що з гумою вони нарешті почали працювати ефективно. Пам'ятаєте, ми згадували статистику темпи зношення гуми на цьому гран-прі. У «Мерседес» найнижчі – 77 тисячних з кожного кола, далі «Феррарі» – 83 тисячні, далі «Макларен» – 0,1 і «Хаас» – 0,1 секунди з кола. Темпи роботи з гумою у команди «Хаас» на цьому гран-прі були трішки кращими за Red Bull. Всі мали дуже подібні показники, які були розкидані від 0,07 секунди до 0,1 від команди «Мерседес» до команди «Альпін». Невелика різниця, але головне, що немає цієї катастрофи, яка була у «Хаас» минулого року, і робота з гумою нарешті у них під контролем. А це означає, що якщо Ніко Хюлькенберг або Кевін Магнусон будуть видавати фантастичні кваліфікаційні кола і потраплятимуть у топ-десятку, вони є реальними претендентами на очки, принаймні на старті цього сезону. Добре, що наступна гонка вже зовсім скоро, і ми не будемо довго очікувати на продовження чемпіонату, тому що багато запитань з'явилося після першого гоночного вікенду. Чи дійсно у Макса Ферстапена аж така перевага над рештою пелотону? Чи буде у нас напружена боротьба між Пересом, Феррарі, Мерседес і потенційно Макларен за позицію на подіумі? Хто буде претендувати на очки? Чи буде це команда Арбі? Чи буде це команда Хаас? Як Вільямс проїдуть свою першу нормальну гонку у цьому сезоні? І що далі буде із командою Альпін? Багато інтригуючих питань є перед другою гонкою чемпіонату, але, напевно, не запитання, хто є головним фаворитом цього сезону. Гонщик, який на цьому етапі здобув свій 33-й поул, 55-ту перемогу та 99-й подіум. Яким буде подіум номер 100 для Макса Ферстапена, покаже Джеда. Можливо, це буде 56-та перемога. Якщо так, то Red Bull вийдуть на чисте четверте місце серед команд за всю історію. Вони зрівнялися після Бахрейну із Вільямс за кількістю перемог по 114. 115-та перемога зробить команду Red Bull командою, яка поступається лише Mercedes 125, McLaren 183 та Ferrari 243 перемоги. Мені дуже цікаво дізнатися ваші думки та вашу реакцію на перший етап сезону. Пишіть усе в коментарях під цією публікацією. І, звісно, якщо у вас є запитання, їх також напишіть. На найцікавіші запитання будуть відповіді у наступному випуску F1 Podcast, який називається «Постскриптум» із цього сезону. І там будуть доповнення до огляду гран-прі, а також Q&A. На цьому у мене все на сьогодні. Дякую за вашу увагу під час трансляції, кваліфікації та гонки, а також дякую усім, хто слухав всі подкасти цього вікенду. Передмову, протести і прогноз на старт сезону, огляд кваліфікації, огляд вільних заїздів і, безумовно, цей підсумковий F1 подкаст. Прощаюся ненадовго, до наступного випуску цього подкасту і до наступного гоночного вікенду.